السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang ini sekali lagi kita bersama dalam ruangan cinta ilmu di TV Hijrah. Segalanya bermula di sini dalam ruangan tasawuf harian. Alhamdulillah bersama saya di dalam studio ini ramai sahabat-sahabat terdiri daripada pelajar mahasiswa daripada USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, daripada KUIS, begitu juga daripada Darul Quran, daripada Pustaka Cahaya Kasturi, orang persorangan dan juga rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah pada petang yang mulia ini kita akan bincangkan mukaddimah pada muka surat 110 di mana apa yang dinyatakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau menyatakan ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Hati tidak mendapat manfaat daripada sesuatu seperti uzlah yang memasuki medan fikrah dengannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Menariknya, pengarang kita ini dia bincang masalah utama. Dalam tubuh kita, anggota yang paling utama ialah hati. Artinya, hatilah yang merajai diri kita. Tubuh badan yang lain ini dia ibarat tentera. Ibarat pekerja. Maka hati itu ibarat raja. Hal ini berdasarkan kepada hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahawa sesungguhnya pada anggota manusia itu ada segumpah darah. Kalau baik, baik semuanya. Kalau tak baik, maka tak baik semuanya. Kalau rosak. Ketahuilah itulah hati. Jadi hati ini main peranan utama. Dengan sebab itu hati ini perlu diisi. Sebab dia menjadi tempat perlawanan antara syaitan dengan malaikat untuk menguasai hati. Sama ada melalui ilham Rabbani atau melalui wasawis asyaitani. Jadi saling tolak menolak, saling gaduh bergaduh, saling rebut merebut antara satu sama lain. Untuk menjaga hati dalam Islam banyak caranya. Salah satu caranya ialah dengan uzlah. Uzlah ini maknanya pengasingan diri. Uzlah ni ada dua jenis. Satu pengasingan fizikal, satu lagi pasti pengasingan hati. Walaupun dia bersama kita, kita bersama tapi hati tetap sentiasa mengingati kepada Allah lain daripada yang lain. Itulah bezanya antara uzlah yang kita lakukan sama ada uzlah fizikal ataupun uzlah hati ini. Kenapa kita disebut tentang uzlah ini? Disebut dalam bentuk nakirah. Apa makna nakirah? Mislu uzlatin. Uzlatin tu datang nakirah. Nakirah ni dia punya bahasa Arab maknanya kalimat nama yang tidak ada padanya alif lam di hadapannya. Contohnya sebatang pensil, kita kata kalam. Kalau kita kata al-qalamu, maka itu dinamakan makrifah. Tapi kalau kita sebut qalamun, maka itu maknanya nakirah. Antara fungsi nakirah mengikut pengkajian bahasa Arab ada dua. Pertama, tufidul umum. Nak gambarkan umum. Yang kedua, nakirah juga memberi maksud tufidul taklil. Benda tu sikit. Jadi di sini, ibarat yang digunakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala jelas menunjukkan kepada kita bahawa maksudnya ialah uzlah di sini maknanya bukanlah menjadi satu pakaian rasmi dalam hidup kita, tapi sekali-sekala. Artinya, apa yang kita lakukan tentang uzlah ni sifatnya sedikit, bukan banyak-banyak. Kita hanya uzlah kadang-kadang. Begitu juga masa yang terhad. Sebab sifat manusia sebagaimana yang dikatakan oleh pakar-pakar sosiologi seperti Allamah Ibn Khaldun, apabila mentarifkan manusia menyebut al-muslim ataupun al-insan ataupun manusia, dia kata insan ijtima'i. Apa makna ijtima'i? Ijtima'i ni maknanya manusia ni dia tak boleh seorang-seorang. Dia kena ramah-ramah. Dia kena bergaul. Jadinya dia dengan bergaul, maka mengurus atur pergaulan itu merupakan sifat manusia. Cumanya manusia kadang-kadang apabila silap cara bergaul, mereka tak tahu macam mana cara nak bergaul. Sebab itu selalu berlaku clash, selisih faham, tak puas hati, dendam kesumat, menjarakkan daripada rakan taulan dan sebagainya. Sebab apa? Dalam hubung kait untuk menguruskan hubungan, maka inilah Allah ajar. Kalau kita baca nas al-Quran, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah jadi kita ni warna tak sama, bangsa tak sama, lidah tak sama, begitulah seterusnya. Tapi tujuannya bukan bergaduh, tapi tujuannya untuk ta'aruf. Tapi selepas disebut ta'aruf, ada maksud yang lebih besar, di mana antara kita kepelbagaian inilah yang memenuhi sifat kemasyarakatan dan kenegaraan. Atas asas inilah maka yang paling unggul di kalangan kita ialah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa antara kamu, itulah orang yang paling mulia di kalangan kamu. Baik. Dalam hikmah ini mengajar kita kepada uzlah. Tujuannya ialah apabila kita beruzlah, kita boleh cek balik diri kita. Audit balik diri kita, semak balik diri kita, betul ke tak kita. Sebagai contoh tuan-tuan, kadang-kadang kita ke Mekah buat umrah contohnya 2 minggu saja, kebetulan kita tinggalkan isteri kita di Malaysia, kita pergilah seorang. 2 minggu tu bila kita tengok di Mekah kita seorang-seorang, itu seolah-olah macam uzlah juga. Kita tengok ada keluarga bahagia, kita tengok ada keluarga dengan suami isteri yang baik, kita pun termenung dan kita fikir, alangkah indahnya mereka. Alangkah baiknya kalau saya, kalau kami boleh jadi macam mereka. Maka di situ terdetik dalam hati kita nak buat satu perubahan. Maka di situlah kita nampak kesan daripada uzlah. Kita fikir, kita semak balik jiwa kita. Kita semak balik diri kita. Ini satu. Yang kedua, dengan uzlah dia dapat mengurangkan dosa. Cuma sekarang maklum sajalah, kadang-kadang dosa melalui Facebook, melalui Twitter, melalui macam-macam. Itu zaman moden. Tapi dengan uzlah dia boleh mengurangkan dosa. Macam mana dia mengurangkan dosa masa uzlah? Yang ni kita tak tengok orang, kita tak kata kat orang, kita banyak diam diri. Dan pada masa itu kita kena beza antara uzlah orang Islam dengan uzlah orang bukan Islam. Uzlah orang Islam dia bukan sekadar tafakur yang tak tahu hujung pangkang. Tapi yang kita nak tafakur menemukan kita kepada hakikat makrifatullah, atau tafakur kita menyebabkan kita boleh menjadi insan yang jauh lebih baik daripada apa yang berlaku pada kita, atau tafakur menyebabkan kita menjadikan diri kita ini lebih bertindak mengikut garis panduan syariat Islam yang sebenarnya, maka itu jauh lebih baik. Antara tujuan uzlah ialah apabila seseorang itu beruzlah, sudah pasti seseorang itu boleh membuat satu cara yang lebih baik selepas daripada itu. Dengan uzlah dia boleh fikir, akhirnya dia menemukan satu cara yang lebih baik. Kadang-kadang kita mentarjihkan atau tengok antara satu sama lain, yang mana lebih utama? Kita tak tahu. Ada kawan kita yang sibuk duduk sembahyang, bagus sembahyang. Zikir, bagus zikir. Ini amalan-amalan yang baik. Tapi dengan uzlah, dengan kefahaman yang baik, maka kita dapati bahawa belajar ilmu jauh lebih baik. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih memberi fatwa, belajar ilmu tu jauh lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunat. Kenapa? Kerana belajar ilmu ni statusnya fardu. Fardu tetap didahulukan daripada yang sunnah. Kerana dia lebih utama. Jadi dengan situ kita katakan bahawa dengan uzlah seseorang itu dari segi fiqh aulawiyatnya, fiqh keutamaannya, dia tahu duduk perkara sebenar, hak mana yang patut diutamakan dan hak mana yang patut dikemudiankan. Ini kesan daripada uzlah. Baik. Dalam uzlah sebenarnya kita nak datangkan satu natijah. Natijahnya namanya fikir. Bila kita fikir, maka sudah tentu kita akan gunakan akalan kita. Terbezanya kita dengan makhlukullah yang lain, dia disebut sebagai hayawanun natik. Apa makna hayawanun natik? Hayawanun natik, natik ni asalnya makna bercakap. Tapi sebenarnya sebahagian ulama, seperti yang dinisbahkan kepada almarhum Rashid Ridha, dia sebut kelebihan manusia, dia kata manusianya mempunyai al-quwwatun natiqah. Apa makna al-quwwatun natiqah? Kebolehan, kekuasaan untuk berfikir. Ya, sebab itu dalam Al-Quran terlalu banyak guna kalimah afala ta'qilun, afala ya'qilun, afala yatadabbarun, afala yatafakkarun dan seumpamanya. Suruh fikir. Disebut kalimah ulin nuha, disebut kalimah ulil albab. Kenapa? Sebab menggerak dan menjanakan pemikiran ini cukup penting dalam hidup kita. Tapi malang seribu kali malang, kata cerdik pandai. Mereka kata manusia ni, kita ni, walaupun ada akalan yang baik, tetapi kita hanya menggunakan akalan kita untuk fikir hanya 20%. Artinya 80% kita tak fikir, kita pakai habis gitu je. Itu satu. Yang kedua, daripada 20% yang kita duk fikir tu, 80% adalah kita fikir yang tak penting. 20% sahaja yang penting. Tapi malang sekali, dalam tindakan kita pula, apabila kita bertindak, 80% tindakan kita apa yang tak penting, 20% saja yang penting. Jadi artinya, di sini menunjukkan bahawa kita tidak menggunakan semaksimum mungkin untuk kita fikir. Sementelahan lagi pemikiran berkaitan dengan makrifatullah, berkenaan dengan menyusung atur dalam apa benda. Sekarang ni cabaran banyak tuan-tuan. Kita nak bincang dalam ilmu ketauhidan, ilmu tasawuf, ilmu fiqh, ilmu apa-apa pun dalam membangun kehidupan manusia. Kita yakin dan kita percaya Islam ada alternatifnya, Islam ada jawapannya. Jadi macam mana kita nak fikir dalam bentuk nak aplikasikan Islam dalam kehidupan kita? Sebab kita kata Islam itu indah, Islam itu hebat. Al-Islam huwal hal, Islam itu penyelesai kepada segala kemeluk. Tapi kenapa seolah-olah kita seperti seakan-akan macam terganggu nak memberi satu solusi Islam untuk menyelesaikan masalah yang kadang-kadang di luar jangkauan kita. Kita tak mampu. Jadi akhirnya hiduplah kita kerana kita tidak menjana pemikiran dengan lebih agresif dan lebih sungguh-sungguh lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebab itu dinisbah dalam sebuah nas walaupun tidak kuat, tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sab'ina sanah au kama qala. Fikir sejenak itu lebih baik daripada seseorang itu beribadat sampai 70 tahun. Apa makna? Fikir bukan fikir saja gitu, tapi fikir yang menyebabkan seseorang itu makrifatullah, fikir yang menyebabkan seseorang itu berubah dalam kehidupan dia 360 darjah ke arah menjadi hamba Allah, mencapai mardatillah. Fikir macam inilah yang fikir yang kita nak. Bukan sekadar kita kata fikir dalam ba'ad dunia ataupun alami dan begini begitu saja, tidak. Tapi fikir yang menginsafkan kita, seolah-olah menjentik dan memberi satu sentakan dalam hidup kita. Kita fikir macam itu. Jadi nak fikir ni perlu pada uzlah. Dan kalau boleh kita fikir, jangan fikir sekerap, jangan fikir sedikit. Tapi kita fikir biar seolah-olah kita kata masak pemikiran kita. Kalau kita fikir selapis, kita fikir dua lapis, kita fikir tiga lapis, kita fikir sikit, susah. Satu lagi paling bahaya ialah bila sebut fikir ni, kebanyakan kita banyak fikiran yang mati, atau fikiran yang lebih parah lagi namanya pemikiran yang mematikan. Ini yang disebut oleh Malik bin Abi. Malik bin Abi mengarang satu kitab, seorang tokoh Islami yang terkenal, Muskilatul Afkar fil Hadarah al-Islamiyah. Macam mana kemeluk pemikiran berlaku dalam tamadun manusia ini, tamadun Islam ni. Antaranya pemikiran yang mati. Syekh kenapa tak bersungguh, kenapa kita tak boleh bangun ni, kita dulu kini dan sampai zaman sejak dulu lagi macam ni dah, macam mana nak berubah lagi. Jadi itu namanya pemikiran yang mati. Yang lebih parah daripada itu, pemikiran yang mematikan. Ada satu wawasan, cadangan yang baik nak buat begini-begini. Tak payahlah, kau memang, muka kau ni memang gagal selama-lamanya. Jadi di situ mematikan. Jadi kawan ni pun jadi lemah. Pelajar tak sungguh pelajar. Sekadar nak 2 poin saja, tak mampu nak 3.5, nak sampai ke 4th leg. Ambil muet band 2 je, band 1 je. Payah nak pergi band 6, band berapa band, tak tahu band lah. Ini payah. Begitu juga kalau kita tengok pekerja berpada dengan 17, 27, 32. Payah nak 48 ataupun 84. Payah. Jadi benda-benda macam inilah yang menjadi masalah dalam hidup kita. Sebenarnya isu masalah pemikiran ini perlu kita hayati dengan sebaik mungkin, supaya kita benar-benar fikir sementelahan lagi berhubung dengan akhirat kita, agama kita, kehidupan kita dalam mencapai martatillah. InsyaAllah kita berehat seketika, kita bertemu selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi bersiaran dalam Cinta Ilmu dalam ruangan Bicara Tasawuf, insyaAllah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah. Masalah uzlah ini penting, tetapi bukan uzlah itu, natijah daripada uzlah itu yang menyebabkan seseorang selamat daripada maksiat, boleh mendekatkan diri kepada Allah. Lebih penting daripada itu, boleh menggagaskan pemikiran yang baik yang akhirnya menjadikan dia hamba Allah yang sejati, yang tahu caranya untuk menjadikan sebagai manusia yang benar-benar insan rabbani. Cara macam itulah yang dikehendaki dengan uzlah, bukan semata-mata atas nama uzlah sahaja tanpa natijah atau tanpa penghasilan yang baik, insyaAllah. Jadi untuk kan itu, pada segmen ini kita bincang persoalan-persoalan daripada penonton. Mudah-mudahan kita akan dapat banyak lagi manfaat. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Saya Hassan Adli. Ada satu soalan yang ingin saya kemukakan. Apakah hukum bertapa di gua atau di pulau seperti yang berlaku daripada dulu sampai zaman sekarang ni? Minta doktor berjelaskan. Terima kasih.
Terima kasih. Kadang-kadang ini pun satu persoalan. Bila orang belajar tasawuf, kadang-kadang ataupun belajar apa-apa pun disuruh bertapa. Dalam bahasa lama, beruzlah. Jadi nak bertapa di gua, nak bertapa di pulau, kadang-kadang nak bertapa di mana-mana. Baik. Di sini ada beberapa perkara yang kita kena faham. Pertama, matlamat bertapa tersebut. Adakah kita nak mengasingkan diri daripada makhluk selama-lamanya semata-mata untuk beribadat kepada Allah semata-mata? Maka hal ini bercanggah dengan nas la rahbaniyata fil Islam. Islam dia tidak ada kerahiban. Tapi Islam ni agamanya kehidupan. Islam ini, kata almarhum Syekh Mahmud Syaltuk, mantan Syekhul Azhar, Islam ini aqidatun wa syari'ah, din wa hayah. Islam ini merupakan akidah dan juga syariah. Islam ini merupakan agama dan kehidupan. Itulah Islam sebenarnya. Jadi kalau kita bertapa atau berada dalam keadaan mengasingkan diri selama-lamanya, maka ini memang tidak benar dan menyalahi daripada hakikat sebenarnya. Dalam nas yang lain menyebut betapa Islam mengajar unsur amar makruf nahi mungkar. Kalau seorang-seorang macam mana nak amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian dalam bab seseorang itu bertapa di tempat-tempat tertentu, kita kena faham. Kita bimbang jika sekiranya dia bertapa tanpa ilmu, sekadar zikir sahaja, pertama kita bimbang solat-solatnya, khususnya solat Jumaat yang wajib berjemaah. Jadi kalau dia duduk seorang, dia lari daripada orang ramai, maka ini membawa fitnah kepada agamanya. Cara macam ini adalah kurang tepat, insyaAllah. Kita ambil satu pemanggil daripada telefon.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dr. Zikri. Okay, saya ada satu soalan. Saya Cik Rina daripada Pahang. Okey, saya nak tanya, macam mana seorang perempuan yang berkejaya ataupun dah berkeluarga yang kebarangkalian sibuk kan sekarang ni, jadi macam mana nak guna konsep uzlah supaya hidup tu macam terurus dan menggunakan konsep Islam lah supaya jadi muslimah yang berjaya dunia dan akhirat. Itu saja.
Terima kasih. Dalam hal ni saya jawab secara ringkas, sebaiknya kita mengikut sirah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ulama menyatakan dalam sejarah baginda sallallahu alaihi wasallam ada isteri-isteri baginda. Begitu juga sahabiyah, wanita-wanita perempuan, dia telah meletakkan di rumah dia bilik khusus untuk dia solat. Dan ini afdal, artinya dia duduk di situ, dia salat. Dan inilah yang dilakukan oleh Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ni ada beberapa orang nama Rabi'ah yang masyhur. Salah satunya yang masyhur yang akan kita terjemahkan pada sisi yang akan datang, seorang lagi namanya Rabi'ah Asy-Syamiyah. Dia ada tempat khusus untuk dia beribadat. Dia bangkit tengah malam, dia ibadat, dia munajat pada Tuhan. Maka uzlah macam inilah uzlah yang kita nak. Bukan semata-mata kita kata kita uzlah tinggal keluarga, tinggal suami, tinggal anak-anak. Dalam keadaan itu, maka akan membawa kepincangan kekeluargaan dan rumah tangga, dan mungkin membawa kepada hal yang kurang baik. Seterusnya kita ambil pemanggil seterusnya. Silakan. Fadal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daud Al-Hawari bin Hamizan dari Darul Quran Jakim. Jadi soalan saya, apakah umat Islam perlu menyendiri dan menyisih daripada dunia?
Ya. Kadang-kadang kita tengok di kalangan kita ni datang satu pemikiran. Pemikiran kita ni perlu kena sendiri-sendiri. Sebab zaman sekarang kita kata zaman fitnah. Jadi kita kena sendiri. Hak ni kena sendiri, orang tu kena sendiri. Sebenarnya cara macam ini kita bimbang dan cukup bahaya. Zahirah ataupun suasana macam ini, kalau terlalu banyak, akhirnya orang-orang baik semata-mata sendiri. Mana lagi konsep amar makruf? Mana lagi konsep nahi mungkar? Kita tengok setiap kali sambutan-sambutan tertentu, kadang-kadang gejala maksiat begitu berleluasa. Tapi kalau kita bersama dengan mereka, kita ajak kebaikan, kita gunakan cara ala Islami, nasyid Islami, ceramah Islami, hibur cara Islami, sudah tentu alangkah baik dan indahnya. Sebab itu dalam Islam, masalah tentang menyendiri ini kurang afdal. Pernah ditanya, bagaimana seorang yang berkata, ya Rasulullah, kalau boleh saya nak duduk sendiri, nak ibadat, tak mahu campur orang lain dah, nak ibadat. Nabi SAW kata, jangan. Bahkan orang yang bergaul dengan masyarakat, yang tahu keadaan masyarakat, telah dikenakan pelbagai ujian dan tribulasi, sebenarnya orang itu jauh lebih baik daripada itu. Justru dalam Islam, dia ajar kepada kita supaya bergaul sebatasnya, menyebarkan amar makruf, nahi mungkar dan juga nasihat. InsyaAllah kita sambut pemanggil yang lain seterusnya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, saya asli daripada Kuching, Sarawak.
Ya. Yeah.
Saya nak tanya, macam dulu, zaman dahulu, para wali, para orang soleh, dia biasa buat uzlah. Jadi dia menyendiri dengan baca Quran, ibadat, zikir dan sebagainya. Tapi kalau orang sekarang ni, ada juga buat macam tu, dia uzlah, dia zikir, dia Quran, dia ibadat dan sebagainya. Tapi lepas tu dia keluar daripada uzlah, dia jadi lain macam. Dia dakwah, dia dapat wahyu lah, dia jadi wali dan sebagainya. Jadi kesan uzlah tu sebaliknya negatif, bukan positif. Jadi nak minta pendapat Ustaz tentang benda ni.
Ya. Okay, sebab itu ulama menyatakan dalam belajar ilmu ataupun dalam bertasawuf, yang paling utama ilmu dahulu. Disebut tentang macam mana ilmu ini sentiasa digandingkan. Syekh Zarruq rahimahullah, dan diakui oleh Syekh Al-Arif Billah, Syekh Abdul Halim Mahmud, menyebut bahawa kepentingan belajar ilmu dahulu. Hatta Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sendiri sebut penekanan kepada ilmu. Wa kullu amalin bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan tanpa ilmu maka amalannya ditolak dan tak diterima. Justru perkara pertama dia mesti dipimpin oleh guru yang baik, oleh yang memahami secara sebenarnya. Kita nak apabila kita sudah uzlah, sudah tentu kita jadi jauh lebih baik lagi. Kita bersama dengan masyarakat, kita menjadi ejen perubah kebaikan dengan penuh hikmah dan dengan penuh rasa toleransi dan sayang. Tengok cara Abu Darda radhiyallahu an. Bila datang orang yang melakukan maksiat, anak-anak murid dia nak marah, dia kata tidak. Lalu dia pergi, dia guna bahasa yang lembut. Akhirnya kawan tu malu angkat tangan dan ucap terima kasih. Lalu dia buat satu imbarat, sesuatu benda kalau kita dengan keras mungkin payah orang nak terima, tapi dengan lembut maka mudah nak terima. Macam ibarat kita lontar lah, kita lontar bola dengan cepat pada dinding kuat. Kalau kena balik lantunan kepada kita, mungkin rebah kepala kita. Tapi kalau dengan lembut, maka caranya cukup baik. Sebab itu, yang ini saya syurkan mesti memahami dengan sebenarnya. Bukan menyebabkan orang kata jadi lain, jadi pelik, jadi ini. Sebab cara Islam tidak macam itu. Cara Islam kita tengok tokoh-tokoh yang besar, sufi yang besar. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, Syekh Imam Al-Ghazali rahimahullah, Syekh Juni Al-Baghdadi rahimahullah, Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah, dan begitu juga tokoh yang lain. Mereka selepas daripada mengalami fasa-fasa kehidupan mereka dalam uzlah mencari mardatillah dan hakikat ma'rifatullah, mereka jadi lebih mesra dengan masyarakat, menjadi murabbi dan mursyid kepada masyarakat. Ini yang kita nak kemukakan, bukan menjadikan orang yang banyak menghukum semata-mata kepada masyarakat yang menyebabkan masyarakat merasa cukup sukar dalam kehidupannya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah, saya jawab satu soalan daripada Facebook. Yang manakah lebih baik, bergaul dengan masyarakat atau menyendiri? Soalan ini pun ada kena mengena. Kadang-kadang kita suka nak menyendiri. Kadang-kadang kita kata kita kena bergaul dengan masyarakat. Sebenarnya kita bahagi pada dua. Orang yang memang dia tidak boleh bersama masyarakat, maka gaulnya itu dia perlu dibataskan. Supaya apa? Supaya jangan membawa kepada konflik yang lebih banyak. Tapi orang yang boleh dengan kepakaran, kebaikan, nasihat, dia boleh bergaul dengan masyarakat. Kita tengok macam mana. Tuan-tuan tengok figure-figure dakwah terkemuka dunia, pendakwah. Kalau kita baca pendakwah, dia ada satu alat, dipanggil alatul da'iyah. Dalam alat da'iyah ini, pecahan dakwah tersebut macam mana dia nak masuk dengan seseorang itu yang membawa kepada orang istilah kita gak chemistry sekarang ni. Dia boleh ngam, dia boleh menjadi innal arwah junudun mujannadah, dia boleh memahami selok-belok hati seseorang, dia menjadi pendengar yang baik, dia menjadi penasihat yang betul, dia tahu hala tuju sebenarnya, dia dengan penuh ihsan dan insani. Pada masa itu, kita akan tengok bahawa orang macam ini selayaknya berada dalam masyarakat dan khalayak. Tokoh-tokoh yang hebat zaman dahulu sentiasa menyampaikan ajaran Islam, sentiasa bersama dengan masyarakat. Tapi ada juga yang tak, memang dia tak boleh. Nah, ini masing-masing. Macam Bishr Al-Hafi, kita terjemah riwayat hidup dia, dia banyak menyendiri. Tapi saat yang sama bukan maknanya dia tak bertemu dengan orang, tapi dia banyak hal pribadi dia. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, Imam Ummah, yang dikatakan oleh Bishr, Imam Ahmad lebih pada aku tiga perkara. Pertama, dia berkeluarga, aku tak berkeluarga, mana tak kahwin. Kedua, aku tengok dia ni cari nafkah untuk keluarga aku, untuk aku sendiri. Dan yang ketiga, dia jadi imam kepada manusia, sedangkan aku seorang-seorang. Maka di situ kita faham bahawa seseorang yang banyak bergaul pada orang, dia boleh menjadikan ini sebagai cara untuk mendapat pahala di sisi Tuhan, dakwah, dan akhirnya masyarakat jadi baik. Sebab kita ni tuan-tuan, baiknya kita tidak semestinya akan baik keseluruhan. Sebab kadang-kadang kita kena buat satu perbandingan. Apa beza antara baik kita dengan baik sahabat? Baik zaman sahabat, dia baik mewakili masyarakat. Baik kita, baik peribadi. Orang tu baik, orang ni baik. Tapi keseluruhan masyarakat kita tak. Jadi itulah Nabi sebut, khairul kurun karni, summal lazina yalunahum, summal lazina yalunahum. Sebaik-baik kurung aku. Bila kurung ni mewakili masyarakat ammah. Dan ini yang terbeza antara kita dengan mereka. Kita orang ni baik, orang tu baik, orang tu baik. Tapi keseluruhan mungkin sederhana baik. Tapi zaman sahabat, zaman Rasulullah, keseluruhan baik. Sedikit sahaja yang tersilap langkah mereka. InsyaAllah kita berehat seketika dan kita bertemu selepas daripada ini. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi dalam ruangan cinta ilmu dalam tasawuf harian bersama kami di studio ini daripada mahasiswa USIM, daripada Darul Quran, daripada Kuis, daripada Pustaka Cahaya Kasturi, daripada Masjid Khairiyah, daripada Penjara Kajan, daripada sahabat saya Imam Muda Hasan dan juga rakan-rakan yang lain. Alhamdulillah. Jadinya kita sambung lagi sedikit berkenaan dengan isu yang dibangkitkan tadi. Kadang-kadang menjadi satu perkara payah kita nak bincang. Bila kita datang dengan satu sifat, dengan uzlah, rasa orang lain semua tak betul, biasanya ada masalah kita. Kalau semua tak betul, kalau ramai tak betul, itu lain. Ada tak betul-betul, macam tu okey. Tapi semua tak betul, aku seorang je betul. Ini kita tu. Sebab itu kalau boleh, seseorang itu kena ada syekh ta'lim, kena ada syekh tarbiyah, kena belajar dengan ramai tok guru, kena faham maksud sebenarnya. Supaya kita jalan tu jangan jadi, bila kita bertambah ni Islam kita, bertambah pelik pada orang lain. Ini yang kita bimbang dalam kehidupan kita. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah, untuk pada hari ini saya nak bincangkan seorang tokoh Islami yang terkenal. Siapakah mereka, siapakah dia? Namanya Sufyanus Tsauri. Sufyanus Tsauri rahimahullahu taala seorang ulama yang cukup hebat. Nama sebenarnya Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id bin Mahan Al-Tsauri. Dikatakan beliau dilahirkan pada tahun 97 Hijrah. Ada pendapat menyatakan pada tahun 96 Hijrah. Dilahirkan di kota Kufah dan beliau meninggal dunia dikatakan pada tahun 161 Hijrah. Artinya usianya lebih kurang dalam 64 tahun saja. Sufyanus Tsauri rahimahullahu taala seorang ulama yang cukup hebat. Seorang yang mempunyai sejarah yang panjang. Beliau digelar sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Kenapa Amirul Mukminin? Kerana beliau ini orang yang benar-benar mahir dalam ilmu hadis Nabi SAW. Banyak meriwayatkan hadis Nabi. Nama Sufyan sezaman dengannya juga, yang kemudian sedikit namanya Sufyan bin Uyainah. Dan Sufyanus Tsauri lebih kanak dan lebih tersohu. Sebab itu dia digelar Sufyanus Tsauri Amirul Mukminin fil Hadis. Tuan-tuan, Sufyanus Tsauri rahimahullah dilahirkan pada zaman akhir pemerintahan kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah berakhir 132 Hijrah. Kemudian dikatakan Sufyanus Tsauri ini cukup semangat belajar ilmu. Dia cepat pandai dan cekap, tangkas, bijak, hebat, khususnya ilmu hadis. Dan dia dijadikan rojokan. Sehingga orang menggambarkan hebatnya dia dikatakan orang yang paling alim pada zamannya. Dirojok oleh ummah dan ulama pada zamannya. Begitu juga dia ni terkenal dengan orang yang saleh. Sehingga ada membandingkan dia, Sufyanus Tsauri seperti Abu Bakar dan Umar pada zaman masing-masing. Mana orang yang terbaik, orang yang terpilih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Sufyanus Tsauri ini ada pendapat menyatakan perkataan Tsauri ini nisbah kepada lembu jantan. Jadi kenapa ditukarkan daripada manusia kepada lembu jantan? Sebenarnya ada pandangan macam-macam. Ada riwayat yang dhaif menyatakan dia tersilap masuk kaki langkah ke masjid dengan kaki kiri. Maka dibetulkan pada masa itu dan kekal macam itu, seolah-olah macam mana seorang yang hebat ini diajak perkara yang paling remeh sekali. Sampai tahap tu, perkara yang dianggap sebagai biasa, tapi begitu dia ajar untuk sebenarnya supaya dia dipimpin dan dipandu ke arah kebaikan yang sebenarnya. Ini Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Sufyan Tsauri mempunyai satu kisah yang cukup dahsyat, tribulasi dalam hidup. Inilah ulama sebenar. Antara tribulasi dalam hidup Sufyan Tsauri, pernah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang menjadi Khalifah Abbasiyah yang kedua mahu melantiknya menjadi Qadi Al-Qudah atau Ketua Hakim Negara. Maka dia tak mahu, akhirnya dia lari sehingga memurkakan kepada Khalifah pada masa itu. Lalu Khalifah menyatakan kena tangkapnya sama ada hidup atau mati. Dia pergi ke satu tempat di Basrah, lalu dia kerja. Dia kerja sebagai apa? Dia kerja sebagai penjaga kebun tanaman. Sehinggalah satu ketika tuan yang kaya ini, tak kenal pun dia, berkata padanya, ambillah makanan buahan yang paling manis. Dia ambil makanan buahan tu, tuannya rasa pahit. Dia kata, kenapa? Aku suruh ambil hak manis, tapi kau cari hak pahit, hak masam. Dia kata, saya hanya menjaga kebun tuan, tapi saya tak diarah untuk makan. Kata tuan dia, kau ni warok macam Sufyan Tsauri je. Kalau Sufyan Tsauri baru betul, kau ni siapa? Jadi tuan kebun ini, dia ada rakan-rakan dia. Rakan-rakan dia pun cakap, dia cerita pengalaman yang pelik dengan orang kerja baru dia ni. Maka selepas daripada rakan tu bagi tahu, kau tahu tak siapa Sufyan Tsauri? Kata dia, tak. Dia sekarang ni menjadi buruan kepada pemerintah. Kalau kau dapat dia, kau kaya besar lah. Dapat satu laba besar. Lalu ditanya, sifatnya macam mana? Dia kata, itulah Sufyan Tsauri, kita pakat lah untuk kita dapatkan orang ni. Nak jadi ke cerita tuan-tuan, Sufyan Tsauri ni orang yang cerdik, bijak. Terus dia lari. Dia dapat mengesani hal tu, dia lari. Dan dia pergi ke Yaman. Sampai di Yaman, dia ni berjalan, tiba-tiba datang seorang pencuri. Dikejar oleh orang ramai. Pencuri ni pula kata, pencuri. Dia pencuri, dia kata pencuri orang lain. Maka dituduhlah Sufyan Tsauri yang tidak ada pembelaan, ditangkap. Pada masa itu, selepas hari dua, dibawa Sufyan Tsauri bertemu dengan Gubernur Yaman. Gubernur Yaman bila tengok muka Sufyan Tsauri yang dituduh sebagai pencuri, berkata, aku tak percaya mukamu sebagai muka pencuri. Tapi sekarang jangan main tuan-tuan, toya-toya pun kadang-kadang kena ya. Tapi dulu ni lain. Jadi memang aku tak percaya mu ni pencuri. Cerita, siapa kamu? Apa nama kamu? Abu Abdillah. Siapa nama kamu? Sufyan. Sufyan siapa? Sufyan bin apa? Sufyan bin Sa'id. Bin Sa'id bin apa? Bin Sa'id apa gelarannya? As-Sauri. Maka gelentarlah, gementarlah Gubernur ni. Dia kata, aku tak boleh nak buat apa. Arhang yang cukup besar, aku tak boleh nak buat apa. Pergilah di bumi lain, jangan masukkan nama aku sahaja, nanti aku akan dikenakan hukuman. Maka Sufyan Tsauri pergi ke Mekah. Sampai di Mekah tuan-tuan, duduk di Mekah, maka ulama besar Mekah datang ramai mari belajar dengan dia. Ketika itu datanglah berita bahawa Khalifah datang daripada Baghdad pergi ke Madinah. Daripada Madinah, Khalifah kata, jangan tangkap Sufyan Tsauri, pastikan dia tak boleh keluar daripada Mekah, saya sendiri akan menghukumnya. Tuan-tuan, dia datang dan bala tentera menjaga Sufyan Tsauri, sehingga ulama-ulama Mekah merasa takut, tak boleh nak buat apa. Dan dia datang dengan ihramnya daripada apa? Zulhulaifah. Sampailah kepada nak sampai Mekah, nak masuk le dah. Bila dengar orang lain tak berani nak buat apa, Sufyan Tsauri pergi tawaf dan angkat tangan doa. Ya Rab, aku mohon kepadamu, jangan bagi khalifah itu masuk kota Mekah. Itu sahaja tuan-tuan. Khalifah datang punya datang, akhirnya hampir sampai kota Mekah, tiba-tiba collapse, mati. Tuan-tuan tengoklah apabila seorang yang soleh yang benar-benar macam itu. Jadi Sufyanus Tsauri ini orang yang dimustajabkan doa baik, orang yang terkenal kuat ibadah. Dia sujud sembahyang, orang tengok dia duduk di Mekah. Masa tu dia sembahyang, lepas sembahyang wajib, sembahyang maghrib, dia sembahyang sunat. Daripada dia sujud saja, angkat kepala dia sujud, ni sembahyang seorang-seorang lah, masuk isyak. Tuan-tuan bayangkan macam mana. Bahkan Fudail bin Iyad pernah menceritakan, aku tengok dia sujud, aku tawaf tujuh keliling, tengok dia sujud lagi. Ini orang yang kuat beribadah dan orang yang benar-benar takut kepada Allah Rabb al-Alamin. Apabila dia mati pada hari Khamis dan dia dikebumikan pada hari Jumaat, di mana mayatnya disaksikan puluhan ribu, mungkin ratusan ribu manusia. Itulah hebatnya tokoh seperti Sufyanus Tsauri rahimahullahu ta'ala. Semoga kita menjadi golongan yang mengikut dan mencintai ulama' Rabbani seperti mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفا صل عليه دائما في كل حين ربنا وآله أهل المعاني والوفا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا